วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยประจำวันศุกร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้พลเรือนยังคงถูกโจมตีเมื่อสงครามยูเครนเข้าสู่สัปดาห์ที่4และประธานาธิบดีไบเดนเตรียมหารือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเรื่องรัสเซียวันศุกร์นี้ประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ขอความช่วยเหลือเยอรมนีสกัดการลุกรานจากรัสเซียและด้านหนึ่งนะครับนักสเก็ตน้ำแข็งหญิงทีมชาติสหรัฐเชื้อสายจีนลาบิดาเผยว่าตกเป็นเป้าการสอดแนมของจีนแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรเรามีรายละเอียดนะครับช่วงท้ายรายการอย่าลืมติดตามครับมุมมองของนักศึกษาไทยในกรุงมอสโกต่อสถานการณ์ยูเครนและรัสเซียก่อนจบรายการครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียเข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วและยังคงมีการโจมตีพื้นที่ของพลเรือนในยูเครนแม้ว่าโดยรวมฝ่ายรัสเซียนั้นจะยังไม่สามารถรุกคืบได้มากตามเมืองใหญ่ๆตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับที่เมืองเมริฟาเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต21รายหลังเครื่องบินรบรัสเซียถล่มโรงเรียนและศูนย์ชุมชนเมืองดังกล่าวไม่ไกลจากคาคีฟเมืองอันดับ2ของยูเครนครับส่วนที่เมืองเชนิฮีฟทางเหนือผู้บริหารท้องถิ่นบอกกับสื่อยูเครน Ukrainian TV วันพฤหัสบดีว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีศพเข้ามาที่สถานเก็บศพของเมืองจำนวน53ศพที่เมืองดังกล่าวโรงแรมแห่งหนึ่งถูกโจมตีทำให้ครอบครัวที่มีพ่อแม่และลูก3คนเสียชีวิตโดยในจำนวนนั้นมีฝาแฝดอายุ3ขวบด้วยทางใต้นะครับเมืองมาริอูโพลถูกเครื่องบินรัสเซียโจมตีในวันพุธบริเวณโรงภาพยนตร์ซึ่งถูกใช้เป็นที่พักพิงของประชาชนหลายร้อยคนซากปรักหักพังกองทับบริเวณทางเข้าของตัวอาคารโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเข้าช่วยผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ภายในประธานาธิบดีของยูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประนามรัสเซียขณะที่ร่วมประชุมออนไลน์กับฝ่ายนิติบัญญัติของเยอรมนีเขากล่าวว่ารัสเซียเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป้าโจมตีขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินนะครับว่าปัจจุบันมีชาวยูเครนกว่า3ล้านคนแล้วที่อพยพออกจากประเทศด้านประธานาธิบดีของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินใช้ถ้อยคำรุนแรงเกี่ยวกับการต่อต้านสงครามยูเครนโดยคนรัสเซียเองซึ่งถูกมองว่าการใช้ถ้อยคำรุนแรงนี้อาจเป็นสัญญาณว่าอาจจะเกิดการปราบปรามชาวรัสเซียที่ต่อต้านสงครามรุนแรงขึ้นนะครับสำนักข่าว AP รายงานถึงความพยายามเจรจายุติและหาทางออกทางการทูตด้วยครับว่าประเด็นที่อ่อนไหวตอนนี้นั้นเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่ว่าทหารรัสเซียจะยอมออกจากพื้นที่ทางตะวันออกที่อยู่ภายใต้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนหรือไม่เมื่อสงครามจบลงและจากนั้นจะมีการยอมรับเรื่องเขตแดนอย่างไรทั้งนี้ตั้งแต่ก่อนสงครามนะครับรัสเซียยอมรับการปกครองเป็นอิสระของพื้นที่ทางตะวันออกในยูเครนโดยบริเวณนั้นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียคุมอำนาจอยู่นอกจากนั้นแล้วรัสเซียยังถือว่าเขตแดนของรัสเซียนั้นกินบริเวณเข้าไปในพื้นที่ยูเครนซึ่งรวมถึงเมืองมาริโอโพลด้วยนะครับยังเกี่ยวกับสงครามยูเครนนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนนั้นแถลงต่อรัฐสภาเยอรมนีในวันพฤหัสบดีเพื่อขอความช่วยเหลือในการสกัดกั้นการลุกรานจากรัสเซียเซเลนสกี้กล่าวว่าขณะนี้กำลังมีกำแพงใหม่ผุดขึ้นในยุโรปซึ่งกั้นขวางระหว่างเสรีภาพกับพันธนาการและกำแพงดังกล่าวกำลังใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงระเบิดที่ดังทั่วยูเครนประธานาธิบดียูเครนยังได้วิจารณ์รัฐบาลเยอรมนีที่ยังให้การสนับสนุนโครงการท่อก๊าซ Nord Stream 2ซึ่งขนก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังยุโรปโดยเขาบอกว่าเยอรมนีนั้นให้ความสำคัญกับประเด็นทางเศรษฐกิจมากกว่าความมั่นคงของยูเครนครับคำกล่าวของผู้นำยูเครนต่อสมาชิกรัฐสภาเยอรมนีครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เขาได้กล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันพุธเพื่อขอการสนับสนุนเพิ่มเติมในการสู้กับรัสเซียและเสนอการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรใหม่ที่จะยืนหยัดต่อสู้กับการรุกรานของประเทศอื่นในอนาคตด้วยผ ผู้นำยูเครนยังได้เรียกร้องอีกครั้งนะครับให้มีการกำหนดเขตห้ามบินเหนือยูเครนแต่บอกว่าหากเรื่องนี้ไม่สามารถเป็นไปได้ก็ขอให้สหรัฐช่วยส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธให้แก่ยูเครนเพิ่มเติมนะครับและในวันเดียวกันซึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศมอบความช่วยเหลือเพิ่ม$800 ล้านแก่ยูเครนแต่ยังคงไม่มีการประกาศกำหนดห้ามบินเหนือยูเครนตามที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ขอร้องนะครับโจไบเดนยังได้เรียกประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียว่าเป็นอาชญากรสงครามระหว่างการแถลงต่อผู้สื่อข่าวในวันพุธซึ่งทางโฆษกรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟตอบโต้ว่าวาทกรรมของไบเดนนั้นไม่สามารถยอมรับได้และไม่อาจให้อภัยได้ครับอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียชาติตะวันตกก็ได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรุนแรงจนทำให้เศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือทางการเงินของรัสเซียนั้นถดถอยลงอย่างมากและอาจเข้าสู่จุดที่ไม่สามารถชำระหนี้ก้อนใหญ่ต่อนักลงทุนต่างชาติได้นะครับคุณจนีนภักดีธรรมมีบทวิเคราะห์จากสำนักข่าว AP ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากสถานการณ์ข้างต้นเกิดขึ้นจริงมานำเสนอครับ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Fitch ระบุในวันพุธที่ผ่านมาว่ากระบวนการผิดชำระหนี้หรือแนวโน้มการผิดชำระหนี้ของรัสเซียได้เกิดขึ้นแล้วค่ะหลังรัฐบาลรัสเซียไม่สามารถผ่อนชำระหนี้นักลงทุนชาวต่างชาติในตลาดตราสารหนี้เมื่อวันที่2มีนาคมได้ด้วยเหตุนี้รัสเซียจำต้องชำระหนี้ภายในระยะผ่อนผัน30 วันไม่เช่นนั้นจะถูกขึ้นสถานะผิดชำระหนี้อย่างเป็นทางการนอกจากนี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเช่นกันมอสโกยังมีกำหนดชำระเบี้ยพันธบัตรมูลค่า$117 ล้านเป็นสกุลเงินดอลลาร์อีกด้วยค่ะค่าเงินรูเบิลนะคะที่อ่อนตัวลงอย่างหนักควบคู่กับมาตรการลงโทษต่างๆจากชาติตะวันตกรวมทั้งการตัดสถาบันการเงินรัสเซียออกจากระบบ SWIFT ล้วนกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้อย่างชัดเจนค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัสเซียแอนตันซิลวานอฟได้ประกาศอนุมัติให้ธนาคารต่างๆจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้คืนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ได้ค่ะแต่หากประสบปัญหาจากมาตรการลงโทษจะสามารถชำระหนี้เป็นสกุลเงินรูเบิลแทนในทางทฤษฎีแล้วรัสเซียมีเงินสำรองพอที่จะชำระหนี้ข้างต้นค่ะแต่รัฐบาลเครมลินกล่าวว่าเกิดประสบอุปสรรคในการจ่ายหนี้เพราะการคว่ำบาตรจากนานาประเทศและยังกล่าวว่ามีความเสี่ยงที่เงินที่ชำระอาจจะไม่ไปถึงเจ้าหนี้พอรัฐบาลสหรัฐไม่อนุมัติอีกด้วยค่ะกระทรวงการคลังสหรัฐนะคะกล่าวผ่านเว็บไซต์ว่าแม้รัสเซียถูกมาตรการลงโทษแต่มาตรการเหล่านั้นมิได้ห้ามรัสเซียจ่ายหนี้ที่มีอยู่ค่ะทางด้านบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจำนวนมากนะคะได้ประเมินว่าการลงทุนในสินทรัพย์รัสเซียมีระดับความเสี่ยงสูงอยู่ในกลุ่มที่เรียกตามปกติว่าจังนั่นเองค่ะรัสเซียนะคะสามารถชำระตราสารหนี้บางกรณีด้วยสกุลเงินรูเบิลได้ค่ะแต่ตราสารหนี้ที่กล่าวถึงในตอนต้นข่าวนี้ไม่เข้าข่ายข้างต้นนะคะเงินชำระหนี้ของงวดวันที่2มีนาคมได้ถูกส่งไปยังกองทุนของธนาคารกลางรัสเซียแล้วค่ะแต่เงินข้างต้นค่ะไม่ได้ถูกส่งไปถึงนักลงทุนชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าหนี้เพราะข้อจำกัดของรัฐบาลรัสเซียค่ะดังนั้นหลังระยะเวลาผ่อนผัน30 วันในการไม่จ่ายหนี้หมดไปรัสเซียจะเข้าขั้นว่าผิดชำระหนี้ในสกุลเงินรูเบิลพอค้างจ่ายนั่นเองค่ะสถาบันการเงินจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างๆนะคะหรือศาลจะเป็นผู้ตัดสินว่าประเทศใดผิดชำระหนี้ค่ะผู้ถือตราสารหนี้ที่มีประกันการถูกเบี้ยวหนี้ที่เรียกว่า Credit Default Swap ซึ่งเป็นอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนถึงคณะกรรมการผู้ตัดสินของสถาบันการเงินต่างๆที่เป็นตัวแทนของพวกเขาได้ค่ะเพื่อเรียกร้องให้มีการจ่ายเงินทดแทนค่ะสำนักข่าว AP นะคะรายงานว่านักวิเคราะห์ทางการเงินประเมินถึงผลกระทบของการที่รัสเซียค้างชำระหนี้อย่างระมัดระวังค่ะก็ต่างเห็นพ้องว่าจะไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนต่อตลาดการเงินโลกและสถาบันต่างๆเหมือนกับการค้างชำระหนี้ในปี1999ของรัสเซียซึ่งในช่วงเวลานั้นการค้างชำระหนี้พันธบัตรสกุลเงินรูเบิลของรัสเซียเกิดขึ้นต่อเนื่องจากวิกฤตทางการเงินอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตต้มยำกุ้งค่ะDaniel Lenz เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านกลยุทธ์แห่งธนาคาร DK ของประเทศเยอรมันกล่าวเสริมว่าการค้างชำระหนี้ของรัสเซียไม่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจค่ะแต่ถ้าจะเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงเราคงได้เห็นกันไปแล้วอย่างไรก็ตามนะคะนั่นไม่ได้แปลว่าภาคธุรกิจเล็กๆต่างๆจะไม่ประสบปัญหาเลยค่ะทั้งนี้นะคะตั้งแต่เกิดการผนวกพื้นที่ไครเมียของประเทศยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปี2014นักลงทุนและบริษัทต่างๆได้จำกัดการทำธุรกิจกับรัสเซียอย่างมากเพราะไม่ต้องการโดนมาตรการลงโทษของสหภาพยุโรปค่ะสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ประเมินว่าผู้ถือตราสารหนี้ของพันธบัตรรัสเซียอาจจะขาดทุน 35-65% หากรัสเซียไม่จ่ายหนี้ค่ะในกรณีของรัสเซียนะคะ รัฐบาลสามารถยืมเงินสกุลรูเบิลจากธนาคารภายในประเทศเพื่อมาซื้อตราสารหนี้ของตนเองได้ค่ะและหากเกิดการฟ้องร้องจากเจ้าหนี้ตราสารหนี้ของรัสเซียมีข้อระบุตามกฎหมายที่อนุญาตให้เจ้าหนี้เลือกที่จะเจรจาเพื่อหาข้อตกลงและให้เกิดการบังคับจ่ายในการยุติข้อพิพาทได้ค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณจนินทร์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง YouTube Facebook Twitter และ Instagram ครับกลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐมีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในวันศุกร์โดยมีประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการบุกยูเครนของรัสเซียรวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างอเมริกาและจีนด้วยนะครับโฆษกทำเนียบขาวของสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความพยายามต่อเนื่องในการพูดคุยกันระหว่างสหรัฐและจีนเมื่อวันจันทร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศด้านความมั่นคงและการต่างประเทศได้พบกันแล้วนะครับที่กรุงโรมในการหารือยาวนาน7 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่สหรัฐเคยเตือนจีนด้วยว่าจีนได้ช่วยเหลือรัสเซียแพร่ข่าวสารที่บิดเบือนความจริงซึ่งอาจนำไปสู่การที่รัสเซียอาจจะใช้อาวุธเคมีในการทำสงครามในยูเครนนอกจากนั้นยังมีรายงานข่าวว่ารัสเซียขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลปักกิ่งท่ามกลางการถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาชาติและการต้องรับมือกับทหารยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกซึ่งรัสเซียปฏิเสธข่าวขอความช่วยเหลือดังกล่าวนะครับส่วนฝ่ายอเมริกันก็ได้เตือนจีนครับว่าหากจีนช่วยรัสเซียหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษจีนก็จะได้รับผลกระทบด้วยมาเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญนั้นอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 417.66 จุดมาอยู่ที่ 34,480.76 ขณะที่ S&P 500นั้นเพิ่มขึ้น 53.81 จุดปิดที่ 4,411.67 Nasdaq ขยับเพิ่มขึ้น 178.23 จุดปิดที่ 13,614.78 นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนภัสชัยเฉลิมมงคลครับ
ครับธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในญี่ปุ่นประกาศพักการผลิตชั่วคราวในวันพฤหัสบดีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อวันพุธโดยการตัดสินใจดังกล่าวกลายมาเป็นข่าวร้ายรอบใหม่สำหรับห่วงโซ่อุปทานโลกทันทีตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับบริษัท Renesas Electronics Corp. มูรตะ Manufacturing และ Sony Group Corp. นำทีมบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆในการหยุดพักสายการผลิตของตนซึ่งฮิเดกิยาสุดะนักวิเคราะห์จากสถาบันวิจัยเอชให้ความเห็นว่าเหตุแผ่นดินไหวที่ส่งผลให้ต้องมีการหยุดกระบวนการผลิตนี้ถือเป็นข่าวร้ายอย่างมากในช่วงที่ตลาดเป็นของผู้ผลิตที่สามารถขายสินค้าได้ทุกชิ้นอย่างรวดเร็วการประกาศพักการผลิตชั่วคราวในวันพฤหัสบดีนี้เกิดขึ้นขณะที่ทั่วทั้งโลกยังประสบภาวะขาดแคลนชิ้นส่วนต่างๆอันเนื่องมาจากภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19ที่กระทบการปฏิบัติงานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากว่าปีแล้วญี่ปุ่นรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวระดับความแรงที่ 7.4 เมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแรงสั่นสะเทือนนั้นอยู่ที่จังหวัดฟุกุชิมะทางภาคตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเมื่อ11ปีก่อนครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมการเงินชี้ว่าในเวลานี้รัสเซียน่าจะมีการนำฝากสินทรัพย์ของตนไว้ในบัญชีลับตามธนาคารต่างๆในสวิตเซอร์แลนด์เป็นมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ครับสมาคมนายธนาคารสวิสหรือ SBA ประเมินว่าปัจจุบันธนาคารต่างๆในสวิตเซอร์แลนด์รับหน้าที่ดูแลเงินของลูกค้าจากรัสเซียเป็นจำนวนราว200,000 ล้านฟรังก์สวิสหรือประมาณ213,000 ล้านดอลลาร์ที่ฝากไว้ในรูปของบัญชีนอกชายฝั่งหรือ offshore bank account โดยตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของผู้มีฐานะร่ำรวยของรัสเซียที่สูงเกินกว่ารายงานฐานะทางการเงินอย่างเป็นทางการที่สถาบันการเงินต่างๆเปิดเผยออกมาหลังกองทัพเครมลินเดินหน้าบุกยูเครนเมื่อ3 สัปดาห์ก่อนครับการเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวของ SBA ถือเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาทางสมาคมมักทำนิ่งเฉยต่อคำร้องขอข้อมูลด้านความโปร่งใสต่างๆมาโดยตลอดแต่ก็เกิดขึ้นในลักษณะที่ยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางธุรกิจที่สหภาพยุโรปดำเนินการต่อรัสเซีย ทั้งนี้ SBA ย้ำว่าตัวเลขที่ตนเปิดเผยออกมานั้นถือว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณสินทรัพย์ต่างชาติทั้งหมดที่มาฝากไว้ในสวิตเซอร์แลนด์ครับและระบุในอีเมลที่ส่งให้สำนักข่าวรอยเตอร์ว่าสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เป็นของลูกค้าชาวรัสเซียนั้นน่าจะอยู่ที่ระดับเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเลขหลักเดียวที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์จากต่างประเทศที่มาฝากไว้ที่ธนาคารสวิตทั้งหมดครับและบริษัทกว่า30แห่งทั่วโลกวางแผนที่จะเริ่มสายการผลิตยาเม็ดต้านโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทเวชภัณฑ์ไฟเซอร์ในรูปแบบของยาสามัญภายใต้การสนับสนุนขององค์กรแบ่งปันสิทธิบัตรยาหรือ MPP ขององค์การสหประชาชาติตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับ MPP ออกแถลงการณ์ในวันพฤหัสบดีที่ระบุว่าทางองค์กรได้ลงนามในข้อตกลงกับบริษัท35แห่งในการผลิตยาสามัญตามสูตรยาต้านไวรัสเนอร์มาทราเวียหรือ Paxlovid ของไฟเซอร์เพื่อจัดจำหน่ายให้กว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกในเร็วๆนี้ครับรายงานข่าวระบุว่าผู้ผลิตยาสามัญในหลายสิบประเทศของภูมิภาคเอเชียแคริบเบียนตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกจะเริ่มทำการผลิตส่วนประกอบวัตถุดิบสำหรับไฟเซอร์เพื่อผลิตยาดังกล่าวหรือไม่ก็ผลิตยาเม็ดของตนเองชาลส์กอร์ผู้อำนวยการบริหารของ MPP ให้ความเห็นว่าการเดินหน้าตามข้อตกลงนี้จะมีส่วนช่วยหลายประเทศในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมากโดยเฉพาะเมื่อที่ผ่านมานั้นประเทศที่ได้ชื่อว่ายากจนที่สุดในโลกบางประเทศมีปัญหาไม่สามารถจัดหายาของไฟเซอร์ได้เพียงพอครับแต่ภายใต้ข้อตกลงที่ MPP เป็นผู้จัดทำนี้ไฟเซอร์จะไม่ได้รับค่าสิทธิหรือ royalty fee จากการจำหน่ายยาสามัญที่ผลิตโดยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการตราบใดที่องค์การอนามัยโลกยังคงประกาศว่าสถานการณ์การระบาดใหญ่เป็นวงกว้างของโควิด-19 ยังคงเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลกอยู่ครับและส่งท้ายในช่วงนี้ครับสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษกำลังเสนอร่างกฎหมายใหม่ที่มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยการนำเสนอบทลงโทษจำคุกสำหรับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายที่ทำการละหลวมไม่ปฏิบัติตามแนวทางใหม่นี้รัฐบาลอังกฤษเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าร่างกฎหมายใหม่ที่ว่านี้จะให้อำนาจที่มากขึ้นแก่หน่วยงานกำกับดูแลกิจการเทคโนโลยีในการดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น Google FacebookTwitter และ TikTok เป็นต้นครับเนื้อหาในร่างกฎหมายฉบับนี้มีการเพิ่มเติมอำนาจหน่วยงานกำกับดูแลกิจการให้สามารถสั่งบล็อกโทรลอินเทอร์เน็ตหรือคนที่ต้องการยั่วยุและทำให้ผู้อื่นอารมณ์เสียทางออนไลน์เพื่อความสนุกของตัวเองรวมทั้งบังคับให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ลามกต้องตรวจสอบว่าผู้ใช้งานมีอายุ18ปีแล้วหรือไม่และประกาศให้การส่งภาพอนาจารแก่ผู้อื่นเป็นความผิดทางอาญาเป็นต้นโดยผู้บริหารของแพลตฟอร์มที่ทำผิดตามเนื้อหากฎหมายฉบับนี้อาจถูกลงโทษจำคุกสูงสุดถึง2เดือนและตัวบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจถูกปรับสูงสุดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 10% ของรายได้ทั่วโลกต่อปีและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจเศรษฐกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ครับพักสักครู่นะครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับผู้บัญชาการทหารระดับสูงของกองทัพอเมริกันเปิดเผยกับ VOA ว่าองค์กร Wagner Group ซึ่งเป็นหน่วยรบกึ่งทหารของรัสเซียกำลังส่งทหารรับจ้างจากหน่วยงานสาขาในแอฟริกาเพื่อไปช่วยรบกับกองทัพรัสเซียในสงครามที่ยูเครนนะครับพลเอกสตีเฟนทาวน์เซนผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐภาคพื้นแอฟริกากล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ในสัปดาห์นี้ว่ามีความพยายามรับสมัครนักรบในสังกัดขององค์กรแวกเนอร์ซึ่งเป็นเครือข่ายทหารรับจ้างขนาดใหญ่ของรัสเซียที่ปฏิบัติการในหลายประเทศของแอฟริกาไปรบในยูเครนนะครับพลเอกทาวน์เซนกล่าวว่านักรบเหล่านี้จะถูกส่งจากลิเบียเป็นหลักซึ่งมีทหารรับจ้างของรัสเซียหลายร้อยคนทำงานให้กับกองกำลังของนายพลคาลิฟาฮัฟตานะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัสเซียส่งทหารรับจ้างไปยังประเทศในแอฟริกาหลายประเทศซึ่งทหารเหล่านั้นล้วนผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักและเชี่ยวชาญด้านการทำสงครามครับและข่าวต่อมานะครับเอลิซาหลิวนักสเก็ตน้ำแข็งทีมชาติสหรัฐซึ่งลงแข่งในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งเมื่อเดือนที่แล้วและคุณพ่อของเธออาร์เธอร์หลิวอดีตผู้ลี้ภัยทางการเมืองกำลังถูกจับตามองจากทางการสหรัฐในคดีที่กระทรวงยุติธรรมอเมริกันกล่าวว่าเป็นการปฏิบัติการสอดแนมที่มีรัฐบาลจีนอยู่เบื้องหลังนะครับอาร์เธอร์หลิวกล่าวกับสำนักข่าว AP เมื่อวันพุธว่าตนนั้นได้รับการติดต่อจาก FBI ของสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว พื่อเตือนเกี่ยวกับการสอดแนมของทางการจีนขณะที่บุตรสาววัย16ปีของเขากำลังคัดตัวเพื่อลงแข่งในโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่หลิวบอกว่าไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับบุตรสาวฟังเพราะเกรงว่าจะทำให้เธอหวาดกลัวและเสียสมาธิโดยเขาอนุญาตให้บุตรสาวลงแข่งเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการระรานของจีนและบอกได้ว่านี่เป็นโอกาสสำคัญในชีวิตของเธอซึ่งเขาจะไม่ยอมให้พวกเขามาทำลายความฝันของบุตรสาวนะครับลิวเปิดเผยด้วยว่าเขาได้รับคำรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและคณะกรรมการโอลิมปิกของสหรัฐว่าอลิซาลิวนั้นจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยระหว่างการแข่งขันในจีนโดยจะมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนติดตามอารักขาเธอตลอดเวลานะครับครับและท้ายสุดของวันนี้นะครับเป็นการสัมภาษณ์พิเศษนะครับโดยคุณวัสมนอุจรินของ VOA ไทยนะครับซึ่งได้ไปคุยกับนักศึกษาไทยที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะครับถึงการใช้ชีวิตในรัสเซียหลังเหตุการณ์รุกรานยูเครนรวมถึงเรื่องปฏิกิริยาและการรับมือของคนไทยในรัสเซียและในเรื่องนี้นะครับคุณนิติการกำลังวันจะถ่ายทอดเสนอปิดท้ายรายการวันนี้ครับ
เราอาจจะมองไม่ได้เห็นในสังคมทั่วไปบนท้องถนนแต่ถ้าเราไปคุยกับคนเชิงลึกเนี่ยเขาก็ประสบปัญหาในเรื่องของการโดนไล่ออกจากงานหรือว่าโดนลดเงินเดือนลงมาหรือว่าเรื่องของค่าเงินแม้แต่คนไทยที่มาทำงานที่นี่เองเนี่ยจะได้รับผลกระทบหนักเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้รับเงินด้วยสกุลเงินดอลลาร์ใช่ไหมครับพี่หมอนวดหรือว่าเชฟเองแต่ในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาไม่ให้สามารถจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นดอลลาร์เพื่อจะจ่ายตังค์ได้แล้วต้องเป็นรูเบิลเท่านั้น
เตชิตนิตรากล่าวถึงสถานการณ์ในกรุงมอสโกหลังเกิดเหตุรัสเซียบุกรุกยูเครนที่แม้ภาพการดำเนินชีวิตโดยทั่วไปยังดูเป็นปกติแต่ผู้คนก็ได้รับผลกระทบจากการที่ธุรกิจจากประเทศตะวันตกทยอยหยุดให้บริการในรัสเซียค่ะแต่ชินเล่าว่าปัญหาทางการเงินหลักที่รัสเซียกำลังเผชิญอยู่คือระบบกลไกการเงินที่ผูกอยู่กับชาติตะวันตกเช่นระบบการชำระเงินระหว่างประเทศอย่าง SWIFT หรือบัตรเครดิตของ Visa หรือ Mastercard ที่ใช้ในรัสเซียไม่ได้แต่โดยส่วนตัวของเขานั้นเขาแก้ปัญหาทางการเงินส่วนหนึ่งด้วยการทำธุรกรรมในตลาดสกุลเงินคริปโตค่ะ
ตอนนี้เนี่ยยังมีโปรแกรมนึงอยู่ของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยที่สามารถที่จะใช้โอนถ่ายเงินของต่างประเทศเนี่ยกลับมาในรัสเซียได้อยู่ซึ่งเจ้าของแอปพลิเคชันนี้เนี่ย CEO เขาก็ออกมายืนยันเองว่าเขาจะไม่แซงชั่นหรือไม่บล็อก Russian account ที่เป็นคน innocent ทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่บล็อกเขาจะบล็อกแค่คนที่อยู่ในลิสต์เท่านั้นก็เลยเป็นแสงสว่างในปลายหุ้มโฮงว่าไทยหรือชาวต่างชาติอื่นที่ยังอาศัยอยู่ในพำนักอยู่ในประเทศรัสเซียเนี่ยยังจะสามารถใช้เงินได้อยู่โดยวิธีการของการโอนถ่ายผ่านคริปโตเคอเรนซี
เตชิตซึ่งติดตามสถานการณ์ของชุมชนไทยในรัสเซียมาโดยตลอดได้กล่าวต่อได้ว่ากลุ่มคนไทยในรัสเซียที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเห็นจะเป็นพนักงานนวดและคนครัวเนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่สามารถรับค่าจ้างเป็นเงินดอลลาร์ได้อีกต่อไปและต้องรับค่าจ้างเป็นเงินรูเบิลของรัสเซียที่อ่อนค่าไปเกือบ 40% เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ในช่วงเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ท่ามกลางสงครามจริงที่เกิดขึ้นในยูเครนก็เกิดสงครามข่าวสารที่ทั้งฝั่งรัสเซียและฝั่งประเทศตะวันตกต่างปิดกั้นพื้นที่การเข้าถึงข่าวสารบางส่วนของกันและกันเช่นทางการรัสเซียที่ปิดกั้นการเข้าถึง Facebook และ Instagram ในขณะที่ YouTube ปิดกั้นไม่ให้ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าถึงช่อง YouTube ของสื่อทางการรัสเซียได้สำหรับผู้ที่อาศัยในรัสเซียเป็นเวลา 5-6 ปีอย่างเตชิตเขาเลือกใช้ VPN หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนในการเข้าถึงข้อมูลของทั้ง2ฝ่ายรวมไปถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ถูกปิดกั้นอย่างเช่น Telegram และการติดตามข่าวสารจากรัฐบาลของทั้ง2ฝ่ายเพื่อชั่งน้ำหนักค่ะ
ตอนนี้เนี่ยข่าวสารไปเร็วมากและผมเป็นห่วงเรื่องของการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คช่วงแรกมากเพราะว่าช่วงแรกที่เกิดสงครามตรงเรื่องของคลาสสิกตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยในการแชร์ข่าวสารกันอย่างรวดเร็วมากยังไม่ได้มีการคิดไตร่ตรองอะไรก่อนที่จะแชร์เข้าไปบางคนก็รู้ fact history ภายหลังหรือบางคนก็ไม่รู้บางคนก็จะมองแค่ว่าเรื่องของอะไรที่เกิดขึ้นตอนนี้ว่ามันมีการใช้ความรุนแรงนะเราก็เลยประณามประเทศนั้นประเทศนี้
เตชิตทิ้งท้ายไว้ว่าในความเห็นของเขานั้นสิ่งที่แย่กว่าสงครามคือการเข้าใจผิดจากทั้งสองฝ่ายและเกิดถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชังต่อทั้งรัสเซียและยูเครนค่ะ
ในฐานะนักศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนต่อประเด็นสงครามในยูเครนที่เขายอมรับว่าถึงแม้จะพูดคุยกันบ่อยแต่การถกเถียงก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะแต่ละคนต่างมีจุดยืนของตนเองค่ะ
ก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนชาวต่างชาติที่มาเรียนที่รัสเซียเนี่ยโดยเฉพาะชาวยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนในเรื่องของสถานการณ์ที่อาจออกมาในสื่อในมุมมองที่อาจจะดูรัสเซียไปในภาพลบก็จะมีข่าว2ส่วนในส่วนตรงนี้แต่ก็จะมีส่วนของคนที่เป็น pro russian ที่ซัพพอร์ตรัสเซีย 100% หรือเข้าใจมุมมอง background หรืออดีตการที่มันเกิดขึ้นว่าทําไมมันเป็นไดนามิกให้ประธานาธิบดีปูตินเขาตัดสินใจลงไปแบบนั้น
และแม้เหตุการณ์ที่รัสเซียบุกรุกยูเครนจะทำให้เกิดการคว่ำบาตรรัสเซียจากหลากหลายภาคส่วนและทำให้รัสเซียมีภาพลักษณ์เป็นลบในสายตาของนานาประเทศแต่ได้ชี้กลับมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะทำให้ผู้คนต้องการเข้าใจการเมืองและบริบทของรัสเซียมากขึ้นและน่าจะมีส่วนทำให้มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนต่อที่รัสเซียเช่นเดียวกับตนดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ